Pas fitore së djathës Kristof Blocher, Zvicra duhet mendoj për të ardhmen e vetë e për marrëdhëniet me Bashkimin Evropian. Ndërsa djathta njihet si ksenofobe, shoqatat kryesore të ndërmarrjeve helvetike kanë nënvizuar rëndësinë e krahut huaj të punës për ekonominë e vendit, duke u përgjigjur kështu qëndrimit të Blocherit kundër emigracionit. Për një reflektim lidhur me shpresat e shqetësimet e kishës helvetike pas këtyre votimeve, intervistuam i peshqve në Luganos imzot Pier Giacomo Grampa.
Zvicra po jeton një qas kundër vënjeje të fort ndërmjet të djathtës e së majtës. Shqetësohemi sepse vendi po shkon drejt mbylljes së portave, sidomos për të huajt. Duhet mos fitoj frika, shqetësimi për vendin e punës e për praninë e shumë numër të huajve në vend. Në kundërshtim me sa duket, përqindja të huajve në Zvicër është shumë e lartë, mbi 20% e popullsisë vendase. Shpresohet që në sistemin ton gjysmë demokratik të fitoj bashkëpunimi. Tradita zvicrane kërkon praninë e forcave kryesore të politikës në qeveri që kështu të krijohen mundësitë e gjetjes së rrugës zgjidhjeve më të mira për problemet në vend.
Një temë tjetër që tërheq vëmendjen e opinionit publik zviceran është padyshim ajo e qëndrimit ndaj Evropës. Edhe në këtë drejtim, kisha helvetike ka një pozicion shumë të qartë.
Kisha helvetike është një kishë e hapur për të gjithë që i mirë kupton e i mirë pret të huajt, por i duhet të ketë parasysh se shumica e vendit nuk ka fituar akoma pjekurinë e duhur për të hyrë në Evropë. Ndërkaq, vijojmë të ecim në rrugën e marrëveshjeve dypalëshe. Duhet pra të jemi vigjilent, të qartë, guximtar, por edhe të durueshëm për të shmangur kundër vendit që janë gjithnjë në dëm të vendit. Duhet moderim e drejtë peshim. Zvicra nuk është vend që i duron ekstremizmat.